Ja mēs skatāmies uz šā gada bērnu vai skolēnu skolu izvēli, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jūs redzat, ka divās pašvaldībās bērnu skaits ir pieaudzis vairāk par 10%, savukārt piecās pašvaldībās bērnu skaits ir samazinājies vairāk par 10%. Vislielākā procentu ziņā bērnu skaits samazināšanās ir Vecpiebalgas novadā, bet vislielākais pieaugums, un tas nav noslēpums, ir Pierīgā, kas ir Mārupe un Garkalne, kur gan 5-6-gadīgo vecuma grupā, gan arī 1.-12. Klasē vecuma grupā bērnu skaits, protams, ir pieaudzis. Ja jautāsiet par migrācijas iemesliem, tad parasti tā ir iekšējā migrācija, kur vai nu vecāki sekojot policentriskai darbībai, vecāki atrod darbu pilsētās un šobrīd arī Pierīgā, līdz ar to bērni līdzīgi ceļo līdz saviem vecākiem un arī izvēlas izglītības iestādes tuvāk vecāku darba vietai.